Vitamito
yaoga ukabanga utachi ukabanga ito ashaka ukabanga melimo mebichi ukabanga uwo ukabanga mene melimo miana ito ewui deba jamboli yali yali ene ngino le kulembele shonu alomito ebayi awobangi kotu dina lirage aho iso Yesu Masia Mono kumi ano omungalima ulibera. Ete yarakene arora. Eroeba ingiaso kubwali. Ndeta ake lichi baituwe ambusesi. Beta aka beliari abobe. Dimoli dite mwene sakia ye bosonyi. Beta aka la otachi liekela la obangi. Yesu ete aka rokundo ngibo. Inde akatika nesisi kanyi ya inirora akaroo ya yale anambuzezi. Ete kundakine au mesibaitu. Yete lita nakangia mwali. Inde baitobe telialaka abobe. Bwenji nongwelibo ete aka ayoge. Yesu ete wa likitalio kufesibobe buwaibo. Yete aka bokombe abobe buwaibo. Inde donubu inole Yesu eo kukufesi abobe buwaino. E kwa hiyo nuru kundururae. So ba semba eo kelibobe. Obe so kwa semba eo keliwali. Akafuresa Yesu uo akachwaru mpeto kalisia. Labu inole Yesu mongali mee kwa ato ino. Yesu ekumolita oge atangu ekotata oge. Eche ukwa ya melimo mebichi ndore likitali ofete shonu. Bonyo cho kwena Yesu nde Yesu enyonu. Elimpili kwa kikwatungia, enyi kwa kikwatungia. Anae kwa morongo osu, eo kotoko kosu. Ekunjine to moronge. Yeba imungi neno iso, anue tetelea rukundo. Doba ya obangi, bekera Yesu. Daoba ya obangi, eo kukopesha omoli. Daoba ya owa, eo kuhanonu. Akafueso nubinoli Yesu, eko kio bomine kwa yevichingia. Eko kibwe keliye likitinebo girando lerae. Mbuse mwole eko kopesa bobeba inongia, mbuse mwole eko ayo nuro kundo. Yeba yanguru ebu mesonu gose ngia. Ane eko uonu bochiba yaryo ilio bangi. Yesu eko wagonu aisikanyi yae ine yari yari arora. Ero bo kwana aro kundo. Ero oba yaose ngia bonangeli. Boko yara aro hiaro mungalima libera. Daoba ya uwa metema miaino baronge mungalima alio iline. Mungalima ngole kunji Yesu. Diekera leba ya uwa ote ngara likitalio bioga. Diekera le kunji no kupesio uwa motemu wa. Ngami nandolele bichi ndele bile Yesu. Le kunjine ayale singo mitono ombe. Alina likoro Yesu okarwa. Beka mungalima likitaline. Nde eko yalesu onu bana agage. Kofero, kofero, njambe tenaka baito amokili anambusesi. Eta akabo waote ngara likitali baito amokili anambusesi. Ete enakine betimu inolie. Ete lembakeline metema miaibo mebayi aobangi. Ete lembakeline metema miaibo mebaya akita gabe abe. Bete banga kagaogi gete ngirara. Mungalima ete okiraka obogwa koro ekorango. Mungalima ete lembakeline satana etonangoswa meliki mepochi. Moliku satana ubairo kuru. utopete siosu buholi abu konjo njambi. Nde bunangibo abu uwa. Mungali maka ekinele kunjibu anto libaito. Ingo tomera bora mono wa. Yunga na nyirango. Dina lirage Yesu. Yesu ako kwene likoro akisera nambu. Akagira anengu baito. Ete akalibera mito. Ete akalibera mungalima. Yesu ete akanguru. Ye eva yanguru otokopesosu aisikanyi satana. Dikitalibu otumesosu akawa amote. Nde bowo bojite mobwaka ye libera. Yesu masia akachwa arumbeto. Aenyi na emoli akauna nguru e satana. Akauna nguru emelimo mebichi. Dikitine Yesu eteli satana anguru. Eteli melimo kometungia anguru. Bokoke, unetoko pesa Yesu melimo mebichi. Mwasu moi, mitomoi eteluwa kangu Yesu. Mitomoli akaama pe akayakota. Dikitine melimo mebichi mete mogele sakia ye. Melimo memoli mete mbako mwora ye. Yesu etite banga kabo. Akarwa nemali mitomoli aka ekine. Melimo mebichi okwa angu mitomoli. Ete akaso kwa uyo okunda. Kwa enina emoli melimo mebichi meko kwa angu mitomoli. Atangwe moli anee kurwa mwasa bochobo okwira. Mitomoli akarwa angu Yesu aka ekine aisaro. Aisaro lewai mito onombe. Oko kofesa melimo mebichi. Demo kunjo mongyore gaosengia. Akoba ahoga gaosengia. Yesu eba imitonguru likitali omume siore. Doyu ihole Yesu ine eba yahoga eko mwandoroge. Eko kopesia bobe amotemu gao. Yesu eba imitonguru. Da Yesu ya asiaka ocho kwanga satana amba merimo mebichi. Tole nge mwachu yali Yesu tomu ngeye. Eba ingisu ine tomu inore ye toko kegao yagage.
Fero fero mungalima ete kiraka bimangia. Aka kira mwano amwasa amarola. Ete kiraka mete anoli anama. Mbuse mori mungalima aka kira murome amwali. Baina baibo adamu la efe. Bechite kiraka bobe. Bete nangeraka buinori mungalima. Mwasu moi satana ete rwa rasha rwaibo. Satana egai mitongia anweteribo ngia aobe. Adamu laefe bete tosaka bauri ba satana. Eteke raka boyo baka feta joeri mongarima. Satana ete huresakia bakita bebichi ametema miaibo. Bechita aka baito beitani alingina. Adamu laefe bete fetaka joeri mongarima. Mbuse mori baitongia bete otama baka feta joeri mongarima. Baitongia baki nora joeri satana. Mungalima eta aka abo waote ngara likita jaiso baito. Ete rembera kine, simeowo waibo, eko kwa finja satana aro hialo lae. Imori rongo ibai irongo ibichi pe njima. Mungalima echiti nora kine satana kia baito airongo imori. Mungalima ete kundaka baitongia bipai koitu. Ete kundaka bokofesi bobe ametema me baito. Ete kundakine andorebo ameriki me satana. Eti norakine atomemono wae anambu. Dina lilae Yesu. Yesu echitaka bobe ferako. Ete chikaka irongu yae irora boruyi ane ambu. Yesu ete rwaka diekera mito ndebai soro mungalima. Yesu ete hanaka baito joeri mungalima. Ete saraka mesara menguru. Baito ete ngera ara bete rembera kine boi bagae bebai diekera. Mwasu moi Yesu ete waka amote. Aka wabokombe dikitali bobe bwaiso. Ete wali kitali ote ni meriki me satana. Aka fwera Yesu oguo baka motaha. Nde echitu mwaka arombeto. Mwasu asaso aka chwa. Baitu ete ngera ala baka mwenine ebaya rukundo. mbuse moli akalira likoro. Bonombe eyaringise mungalima. Musaruwe umbusese ukafuera. Yesu etokoke subotandori ameriki me satana. Ambaka ebo bayi abowa ametema maino Yesu ekokofesa bowa omori. Ekwa esonu motema dikitaribo mokunji pe bwinori mungalima. Mbuse moli aneko wombonu Yesu ekobombonu arahyarorae.
Vita mi tombo wa ye mo konje ulola anwete lwa boyu mesi aleluya inola Yesu.
Onu bolembeli mo konjune ulora anwete lwa kane dikitalibu mesi baito. Lina lirae Yesu. Osuto okulembere sionu likitalirae. Osuto okulembere sionu likitalirae katikati alo yembo rwaiso.
Yete na bosambo baito.
Aneteru akaye akisa motema likitali otwene susu ndore elita nake. Nde baitu etite mwina koraye. Baka moraye. Baka mwene sa osonyo otengara. Echite nesa kia obobe. Nde akawa afinji gaibo. Atini owo ogare osutu kakonda gema elita nake. Ene momoro ibuku emungarima ekomamine. Bofuchi obobe bobai bowuo. Nde difakoli mungalima dibai abo umu.
Osu baito bebiti ye moko ndi ubomo. Ano etelo alikitalila. Aleluya inora Yesu.
Osu baito tobaya nungwe furaku ero. Dikitine tote oraka aho iso orokundo. Dokunduro tengara dikitine etewa isikanyi ya iso. Etewa ge osu tochiba ya dikitalisi yaka bowui. Doka kundina molimbesi dikitali obi ogago inora Yesu. Nde ee komomino. Diholi anamo kandumo ngali mine nde inora Yesu okuma.
Baito bete molaka ene ae kurusu ye akama ikafuera aleluya inora Yesu.
Akamo fure sabo omotahi akachwaro mbeto mbuse ose asaso. Alikitalitese kwa ye osungia toko se kwa amwasu mbuse. Bane binoli beko wa rukundo kune wa iya rukundo.
Ah Yesu akalwa boya sili bainoli toko amba njembo ene aleluya inola Yesu.
Oye o kulembera buambi aleluya aneko kalenga Yesu kalisiaka. Oba yaoga. Ukabanga utachi. Ukabanga itoasiaka. Ukabanga melimo mebichi. Ukabanga uwo. Ukabanga mene melimo miana itwegui. Deba jamboli yali yali enengino. Le kulembere sionu alomito ebayi awobangi kotu. Dina lirage aho iso Yesu Masia. Mono kumi ano omungalima ulibera. Ete yarakene arora. Ero ebayi ngiaso kubwali. Nde taake lichi baituwe ambusesi. Beta akabe liari abobe. Dimoli ditemwene sakia yebosonyi. bete akara otachi liekirara obangi. Yesu ete akara okundo ngibo. Inde akatika nesisi kanyi ya inirora akara o yajara na mbuzesi. Ete kundakine au mesibaito. Yete litana kangia mwari. Inde baito bete liaraka abobe. Bwenji nongwelibo ete aka ayoge. Yesu ete wa likitalio kufesibo bebwa ibo. Yete aka bokombe abo bebwa ibo. Nde donubu inole Yesu eo kukufesi abo bebwa ino. E kwa iyo nuro kunduro rae. So ba semba eo kelibobe. Obe so kwa semba eo keliwari. Akafuresa Yesu uo akachwaru mpeto kalisia. Labu inole Yesu mongali mee kwa ato ino. Yesu ekumolita oge atangu ekotata oge. Eche okwa ya melimo mebichi ndore likitali ofete shonu. Bonyo ocho okwena Yesu, nde Yesu enyo onu. Elembeli gawi kwa tungia, enyi gawi kwa tungia. Anaye kwa morongo osu, eo kotoko kosu. Ekunjine to moronge. Yeba imungi neno iso ane tetele ya rukundo. Doba ya obangi bekera Yesu. Da oba ya obangi eo kukopesha omoli. Da oba ya owa eo kuhanonu. Akafu eso onu winoli Yesu eko kio bo minega o yevi chingia. Eko kibwe keri ye likitine bo girando le rae. Mbuse mori eko kukopesha bobeba inongia mbuse mori eko ayo onu rokundo. Yeba ya nguru ebu mesho onu gose ngia. Ane eko uo onu bochiba ya lio ili obangi. Yesu ekobago onu aisikanyi yae ine yali yali arora. Ero bo kwana arokundo. Ero oba ya osengia bonangeli. Bo kuyara arohyaru mungalima libera. Da oba ya uwa metema miaino baronge mungalima alio iline. Mungalima ngole kunji Yesu. Liekera leba ya uwa otengara likitali obioga. Liekera le kunjino kufesio uwa motemuwa. Ngami nandolele bichi ndele bile Yesu. Lekunjine ayale singo mitono ombe. Alina likoro Yesu, okarwa. Beka mungalima likitaline. Nde eko yale sionu bana agage. Kofero kofero baito amo kiri beta akabobe mingi. Mungalima kaekine eko kinele orakebo likitine bebichi. Nde mitokomoi etina kura mungalima. Lina lirae noa. Mungalima akaeka anua ine leko tomera baito bonyoko libofuraku. Leko toma ferete ngara likitalibo bebwa ibo. Bekera buine ba minegao yebichi gaibo. Mungalima akaekera anua ine kenga yato egao gefuraku. Ane kuruwa fera onywa irombwe gaobo kuholi sikanyi moringia bo kuma. Nde noa akabanda okengi yato egare. Gao sengia eta ake ekera olikitali fera. Gao sengia beta aka emorato. Bechi temina kabo begwa ibo. Mungalima akaekera anua ine isa irombwe gaoko etu ngia ayato. Isa na makuitu ngia ndenge yere yere ero etutu egao. Oko ketole ya ibo. Mbuse mori mungalima akananga etutu. Mbuse mori doraro kanyate. Baito ba kamine noa, noa tuwera etutue. Nua kaekine genyina ya itara mungalima akananga etutu. Baito kwa tungia weta akabobe baka uwa afera. Mbuse mori nua airombwegae bakuma. Bono mbeo yaleo suune baito ebichi bebaane amukiri. Beta akabiba bekitaka gaogi biota cheke. Baka nywagana bakarana bakengara agari. Alikitalibo bebwa ibo bako kwa ngu mungalima. Nde mungalima itaake takabo likitalibo lenge simotema. nde baito ete ngirara bechi mokoka ye. Mungari mete ake litanyi elembeli bobe. Eko kine ye atwene sipasi dikitali bobe gwa iso. Genyi na esi aka dikitali bote nyigogi yegeli. E kwete rafira anguru. Mbuse uguo baito ebichi bio kuhora yoe. Nde mungari ma eto kunjosu. Aka toke ngirosu bokombe. Ya asi aka akarua amukirione. Aka sirarote toro mitu. Dina dirage yeso masia. Ete wage akatora nongo ya iso. Aka wora ndole likitali osu boke ngu mungarima. Alikitali rage toka konda nguru. Girombo enua baketa etutu baka hora yato. Ndeso koyo yeso masia eba igetutu yotumesi. Hora ono ombe. So feta lio ili mungarima. Inora yeso. Mbuse moli boko chira etore gegeli mbuse owo. Yeso ye asiaka eteeka yekwegene. Mwasu siaka baka kengali bara. Bano ugari rabo bete kongaka moro moli bara. Ye eko ya wora getutu embere. Bochio bo kira moro molibara echirui. Baki selesia lotambiro muinda. Banego omo ibete litanaka. Banego omo ibete aka urukaruku. Banego omo ibete litanaka baka kenga minda miaibo. Banego urukaruku betita aka raina. Aochigu ate bakumoga abuami. Moro molibara egeri kia kukatumanage. Baka achua baka kasura lotambiro gaina. Baneba orokaroku betita aka gaina. Minta miaibo me kalimara. Baka kiaro uwele boka koli gaina asiaka. Anaye teki akabwa ina ukakoli moro molibara akaruambuse. Aka wora etutu bane etelita naka baka hora. Lukunduro tengara dota akero. Mbuse moli getutue kali kama. Ene tangwe kakalenga neba urukaruku baka tunga mbuse. Baka opa etutu baka ama. Aha, aha, tuwe rambere. Aha, kaekine liekera njile mbili onu. Okoka bangi nenaga. Mwasu siaka yesu ekusira nambu. Oe mangine okaya kenga dikitalibo mokunjiye. Mungalima kaekine buamberake. Dikitine netangwe choko morito onu eokorua. Yesu aka ekine aha aha ichiba ineba itokuwa tu vyo kuhora mokonjua. Baito vyo kuhore ro beba iso kwane vyo kukunda mwenye wahoga. Ukafwele seo ya kengie nengu Yesu okarengi. Buholi andole mungari mene likoro eba ikwe moi. Ndole eo ya kengi eba ikwe moi. Soko Yesu ya asi aka eko kibo kufesibo bebwa inu. Bane echi ya kengi vyo kwengira. Boko keune kujaru ngesiabo.
Nkole bai mutoro kumo alibota lira.
Ngonji tekeraka bau ibebiti.
Ahala imabete yeraka bai nori.
Une kuri ngo, imori cho kumeshi ngo.
Dio ili ekine liwe kera nchile mpili onu. Boleri abomachi gaino boko wa. Inora yeso ono mbe. E kukopesa bobe kutu ngia buwaino. Mori muwe wakwa rokora mwinda amete mamiaino likitine uchirimara. Amba kareo yo okomwena yeso ane ukuruaje.
Lita mito bawa ye moko.
Onubole mbeli mokonjune uroora. Ano eteru akane dikitalibu mesibaito. Dina lirae yeso. Osuto okole mbele si onu dikitalirae. Osuto okulembere sio nuli kitalira katikati alo yembo rwaiso.
Yete na bosambo baito bete mongwaka baka moputato tai aleluya inora yeso.
Ane teru akaye akisa motema likitalio otwene susu ndore elita nake. Nde baito etite mwina kora ye. Baka moraye, baka mwene se osonyo otengara, echi tene sake obobe, nde aka uwa aafinji gaibo. Atini uwo uwage, osuto kakonda gema gelita nake. Ene momoro ibuku emungarima ekomamine, bofuchi obobe bobai bowo. Nde difakoli mungarima dibai abo umu.
Osu baito bebiti ye moko ndi ubomo ano etelwa likitalira aleluya inora yeso.
Osu baito toba ya nungwe furaku ero dikitine tote oraka aho iso orokundo. Dokunduro tengara likitine etewa isikanyi ya iso. Etewa ge osuto chiba ya likitalisi akabo uwi. Doka kundina molimbesi likitali obi ogago inora yeso. Nde ee komomino. Diholi anamo kandumo ngali mine nde inora yeso o kuma.
Baito bete molaka ene
akamo fure sabo omotahi akachwaro mbeto mbuse ose asaso. Alikitalitese kwa ye osungia toko sekwa amwasu mbuse. Bane binoli beko wa rukundo kune waia rukundo.
Ah yeso akalwa boya sili baino.
Oye o kulembera buambi aliroya ane kukarenga Yesu kalisi yaka.
Ah Yesu akalwa boya sili bainoli toko amba njembo ene aleluya inora Yesu.
Yeah.